Kapitola 17. V polovině března, týden před začátkem zemského sněmu, se na starém městě pražském objevil Jan Malovec z Pacova se svou ženou Markétkou. Přivezli si na Jiříka, který se narodil ve smutných časech nedávné morové rány. Chlapci byl skoro rok a měl se čile k světu. Markéta vnučce při porodu pomáhala a několikrát se u ní v Borotíně při cestě do Písku zastavila, takže viděla, jak chlapec roste. Proto okamžitě zbystřila, když Jan Malovec s hranou srdečností prohlásil, že jí přivezli dítě ukázat. Ohleduplně se však vyhnul upřesnění, že je to přece její pravnuk. Ubytovali se ve výstavném Markétině domě poblíž hradeb u Mostecké věže. Druhý, v němž byla soukenická dílna, Markéta zatím nechala prázdný, protože s ním měla jisté záměry. Ten třetí na Novém městě pražském, ten pronajala synovi cechmistra řeznického cechu. Ostatně ten dům obývali skoro vždycky řezníci. Mohu vám poskytnout jen jednu izbu, omlouvala se, když se s nimi uvítala a usedli ke stolu. Budu mít plno. Má přijet Burjan z Gutštejna a jeho ženě jsem slíbila, že je tady ubytuju. A aby toho nebylo málo, přijede i Olbram. Písek se rozhodl obeslat zemský sněm. To jsou změny, co jinu? Tábor ztrácí vliv. Oba přikyvovali, ale Markéta tušila, že je jim jedno, kdo na sněm dorazí. Její vnučka rozladění ani neskrývala. Z toho pochopila, že to s její rodinou stále není růžové. A bylo celkem jedno, zda je to vina její nebo manželova. Jak jen to šlo, Jana Malovce vyštvala na radnici. Malý Jiřík se najedl a usnul. Markétka ho předala do péče služebné a pak se začala babičce svěřovat. Co ti mám vyprávět? Rozhodila bezmocně rukama. Malovec se ke mně chová zdvořile, nikdy nezvýší hlas, nebije mě. A našeho syna opravdu miluje, to poznám, ale mne ne. Markéta si v duchu položila otázku, zda je to tak důležité. Co by její vnučka chtěla? Jenže věděla, že jsou ženy, pro které to důležité je. Zvláště pro ty, které nedřeli bídu s nouzí a manžel se k ním choval rozumně. Ty si pak pořád něco vymýšleli. Ostatně ona sama se zachovala podobně, když utekla od Matěje Smolaře, protože se věnoval víc radnici než jí. Nikdy toho nelitovala. Jenže tohle byl jiný případ. Jí zanedbával manžel kvůli úřadu, ale Jan Malovec její vnučkou prostě opovrhoval a na úzdě ho drželi jen peníze. A v tom byla potíž, protože koupit se dalo všechno, jen ne zdraví a láska. Jenže tenhle sňatek zařídila ona, investovala do něj své peníze a nemínila ho nechat padnout. Markétce nedávno slíbila, že jejího manžela přivede k rozumu a potrestá. Zatím to neudělala, protože se bála, aby to pak mezi nimi nebylo ještě horší. Věděla, že to bude muset nějak zvládnout, ale nic se nesmí uspěchat. Aby odvedla řeč, zeptala se, jak jsou na tom v manželském loži. Když je doma, svou povinnost si splní vždycky, přiznala se s upřímnou otevřeností vnučka. Ale nikdy přitom nekřičí s takovou rozkoší jako tehdy, když byl v té tlusté děvce. Vyhodila jsem jí, jenže představ si, nedávno jsem zjistila, že jí dal službu v našem dvorci v Předbojově. Je to na hranici panství a myslel si, že na to nepřijdu. Šafář tvrdí, že tam manžel jezdívá. A proč tam nejezdíš ty? Proč se musíš spoléhat na to, co ti poví šafář? Já se totiž na tebe také občas poptávám. Jde přece o můj majetek. Z hradu skoro nevytáhneš paty. Takhle se majetek nehlídá, má drahá. Byla jsem po porodu slabá, vyhrkla a zle se mračila. Nesnášela, pokud jí babička něco vyčítala. Loni jsem slíbila, že tvého muže přivedu k rozumu. Nevšímala si jejich protestů Markéta. Rukou si uhladila vlasy, které jí vyklouzly pod čepcem. Na hlavě měla obyčejný bílý. Ten honosný, který dostala od Johanky z Rožmitálu, pečlivě chránila v truhlici. Věděla, že ho už brzy použije. Něco za něco. Už nejsi neskušená holka, Markétko. Kolik ti bylo? 18, že? A máš 2 děti. Takže se budeš o majetek starat. Slibuješ? Proč musím pořád ustupovat já? Rozlobila se. Chtěla vstát od stolu a odejít. Ale Markéta ji popadla za ruku a násilím donutila, aby se vrátila do křesla. Vnučka si překvapeně uvědomila, jakou sílu babička má. To bolí, vyhrkla ublíženě. Zasloužila bys napráskat, na holou, má drahá. Jenže v tvém věku je na to už příliš pozdě. I když, kdo ví, promyslím to. Řekla a poprvé se nepatrně usmála. Hned ale zvážnila a pokračovala. Nechci, abys ustupovala. Chci jen, aby se schovala, jak se sluší, na potomky našeho slavného předka Prokopa. Markétka si trpně povzdechla. O slavném předku Prokopovi slýchala často, ale nechápala, proč by se na něj měla ohlížet. Byl přece dávno mrtvý a ona ho vůbec neznala. Jenže pro babičku to bylo z nějakého důvodu důležité a proto přikývla na znamení, že souhlasí. Ale tak rychle si ji neudobřila. Musela si vyslechnout dlouhou přednášku o tom, co všechno musel její pradědeček vykonat, aby mohl zasednout na radnici. Jak obchodoval a zbohatl. Nikdy se nešetřil. Vždycky se choval čestně, svědomitě, ctil víru a svou rodinu. Slibuji, než opustíte pražská města, dám tvému manželovi lekci, uzavřela Markéta láskyplně. Ale ty se začneš chovat tak, jak si slíbila už loni. Pamatuj si, paní na Borotíně si ty, ne on. To znamená, že se přestaneš válet a budeš vědět o každém klásku, který se na polích urodí, a o každém jehněti, které se v ovčíně narodí. Budeš laskavá k podaným a těm, kteří se to zaslouží, půjdeš za kmotru jejich dětí. Ale těm, kteří se budou válet, necháš napráskat. Tu tlustou děvku, jak oné děvečce říkáš, pošleš za mnou do písku. Cože? Vyjela nepřátelsky. Nemůže přece za to, co s ní prováděl tvůj manžel. Promluvím s ní a pokud zjistím, že to není zlá ženská, zařídím, aby nechcípla hladem. Jsme přece křesťané. Markéta sice uvažovala, že jsou chvíle, kdy v srdci rozhodně křesťanskou lásku a milosrdenství k bližnímu nechovala, ale nezbylo než souhlasit. Protože bylo zřejmé, že toho dne další hosté nepřijedou, rozhodla Markéta, že malý Jiřík bude se služebnou spát v jízbě, kterou měla připravenou pro Buriana z Gučtejna. Nenápadně se přitočila k Janu Malovcovi a důvěrně mu sdělila, že to zařídila proto, aby mohl její vnučku řádně pomilovat. Říká se, tvrdila mu, že kdo v tomhle domě podlehne své vášni hned první noc, bude celý rok šťastný a jeho moudí nevyschne. A vůbec nejlepší je, když tu věc nekoná tiše, ale naopak do celého světa vykřičí svou rozkoš. Tak je to Bohu nejmilejší. Co to plácáš? Zabručil mrzutě. Říkám jen, co se povídá. Já spím ve vedlejší jizbě a proto tě varuji, pokud nic neuslyším, budu to považovat za urážku. Když Jan Malovec ulehl se svou ženou do lůžka, Mrzutě se jí svěřil, že její babička nejspíše propadá stařecké chlípnosti. Představ si, pokračoval pobouřeně, chce, abychom se milovali a přitom ryčeli jako dobytčata na pastvě. To už bylo na Markétku příliš. Odstrčila jeho ruku a vybuchla. Ne jako dobytčata na pastvě, ale jako ty, když souložíš s tou děvkou. Víš jistě, o které mluvím. Teď slouží v předbojově, nejsem pitomá. A já zase nejsem plemený kanec. Vyštěkl popuzeně, vstal a rychle se oblékl. Kam jdeš? Špitla polekaně Markétka. Někam, kde se budu moci vyspat tak, jak chci já, a ne ta pitomá bába. Otevřel dveře. Na prahu stála Markéta v dlouhé splývavé noční košili. Byla z jemného plátna a skrze látku prosvítaly obrysy jejího těla. V ruce držela kožený váček s penězi. Podala mu ho a chladně dodala. Připíšu to k tvému dluhu. Tady na starém městě pražském je totiž draho. Chystá se zemský sněm, v zájezdních hostincích nenajdeš jediné volné lůžko. Doporučuji Hampejs, tam tě do rána snad nechají. Ale aby si mohl na celou noc zaplatit ženskou, která bude alespoň z poloviny tak pěkná, jako je má vnučka, bude tě to stát spoustu stříbrňáků a ty žádné nemáš, že? Jan Malovec zrudl tím ponížením, zvedl ruku a udeřil ji do tváře. Markéta se ani nehnula a v natažené ruce dál nabízela měšec. To už však vyskočila jeho žena a zezadu se na něj vrhla. Tloukla ho, pěstmi a škrábala. Manžel ji odstrčil tak prudce, že klopítla a odlétla ke zdi, škobrtla, spadla na podlahu a hlavou se udeřila o roh truhlice. Mezi vlasy se jí okamžitě objevila krev. Běž za děvkama, opakovala chladně Markéta a hodila mu měšec do tváře. Odstrčila ho. Ona sílu na rozdíl od své vnučky měla. V ruce se jí zaleskla dýka. Jan Malovec ani nepostřehl, kde jí vzala. Obrátila hrot proti němu a sykla, běž si souložit. Já se postarám o matku tvého syna, ty čupčí synu. Měšec ho bolestivě udeřil do tváře, musela v něm být nejméně kopa stříbrňáků. Ani se ho nepokoušel zachytit, dopadl s kovovým břinknutím na podlahu. Krev zatím barvila vlasy jeho ženy, rána musela být hodně bolestivá. Markétka byla bledá a tiše sténala. Jan Malovec vrhl nenávistný pohled na svou hostitelku a skrze průhlednou látku si všiml temného trojúhelníku jejího klína. Najednou pocítil prudkou touhu. Kdyby mohl, popadl by ji a pomiloval. Markéta se rozhodně nechovala jako pitomá měšťanka. Znal jen málo urozených žen, které by si něco takového dovolili. Ke sňatku ho přinutila hanebně, ale přesto ji musel obdivovat. Ta ženská měla hrdost, kterou by ji mohli mnozí rytíři závidět. Byla odvážná a nesmlouvavá. To nebyly vlastnosti prostých žen. Promiň, řekl zaraženě a rychle se vrhl ke své ženě. Objal ji, zvedl a v náruči odnesl na lůžko. Donesu léky a obklad, oznámila Markéta a vyběhla ven. Když se vrátila, měla k jeho zklamání na sobě plášť, který její tělo halil tak, že z něj neviděl vůbec nic, ale uvědomil si ještě něco jiného. Jeho žena se podobala babičce. Byla jen mladší a v bocích ne tak příjemně zakulacená. Byla to matka jeho syna a pěkná. Dostal na sebe zlost. Ne, nikdy jí milovat nebude, ale to přece neznamenalo, že se jí bude štítit. Když si ji bral, nebyla pana a pod srdcem nosila cizí dítě. Nevídáno, znal spoustu manželství, kde to bylo podobné. To přece ještě nebyl důvod, aby si neužíval jejich půvabů. Byl hlupák, když se namlouval, že ho to s ní nebaví. Měl vlastně štěstí, protože dostal ženu, která byla celkem pěkná a navíc bohatá. K čemu by mu byla ctnostná manželka z rytířské krve, chudá jako kostelní myš? Jakmile Markéta vnučku ošetřila a odešla, přes protesty Jan Malovec manželku nekompromisně pomiloval. Markétce se sice ještě trochu točila hlava a rána bolela, ale spokojeně postřehla, že snad poprvé při tom křičí rozkoší, jako když ho tehdy přistihla s tou děvkou. Usínala ve skvělé náladě. V dobrém rozmaru usínal i Jan Malovec, protože si všiml, že Markéta nechala ležet plný měšec na podlaze. Ještě než usnuli, vstal a ukryl ho do truhlice. Burian z Gučtejna přivezl nejen manželku Hátu, ale i svou tchýni Barborku. Co ty tady? Uvítala ji potěšeně Markéta. Ze všech svých příbuzných měla nejraději právě ji. I hned ji ale popichovala. Tohle je sněm kališníků, že by se vzdala papeženectví? Není jen kališníků. Zítra nebo pozítří dorazí představitelé našeho Landfrídu, opáčila Barborka. A pak? Já nepřijela na sněm, ale stýskalo se mi po tobě. Což znamená, že něco potřebuješ, usmála se chápavě Markéta. No, teď si po cestě odpočiň, pak si promluvíme. Já a odpočívat? Rozesmála se Barborka. Co pak ty někdy odpočíváš? Nezapomeň, jsem skoro o 15 let mladší. Ještě jednou mi připomeneš věk a vyženu tě, upozornila s hranou přísností Markéta. Pak ale zvážnila. Ale já tě asi vyženu stejně. Nepočítala jsem s tvou návštěvou, nemám už volnou jízbu. Spát bys sice mohla s Burianem a svou dcerou, ale to by se vám asi nelíbilo. Do jizby k tvému bratru Olbramovi by se ti asi taky nechtělo, leda bychom spali spolu. Mám dostatečně široké lůžko, přece jen nejsem zvyklá spávat pořád sama, i když jsem o pár let starší než ty. Ovšem ženy do svého lůžka obvykle nezvu. Ani já ne, souhlasila Barborka. Já jindy skoro nikdy sama nespím, ale i když jsem o pár let mladší, ráda si od chlapů na chvíli odpočinu. Spát s tebou mi vyhovuje. Podívali se na sebe a dlouho se smáli. Vždycky si rozuměli, neboť svůj úděl brali stejně bezstarostně a bylo jedno, zda jedna přijímala z kalicha a druhá nikoli. Protože život měli stejně dlouhý katolíci i utrakvisti, a bylo na nich samotných, zda ho naplní náboženskou nesnášenlivostí, nebo se pokusí zpříjemnit si tu chvíli, kterou stráví ve světě pozemském. I za cenu, že budou dělat věci, které kazatelé pranířovali, ale které jistě Kristus při zvažování jejich chyb pochopí. On byl totiž určitě moudřejší než jeho zástupci na zemi. Jako poslední dorazil pozdě večer, právě se zavíraly staroměstské brány, písecký purkmistr Olbram. Rodinu nechal doma, ale doprovázali ho dva konšelé. Ve městě skutečně nebylo volné lůžko, které by si mohli najmout, ani ve špitále pro nemocné a chudinu ne. I tam spali méně zámožní účastníci sněmu. Měl začít pozítří. Markéta souhlasila, že je ubytuje v jízbě spolu se svým synovcem, ale Olbram se musel zavázat, že náklady zaplatí písecká radnice. Večer se u stolu všichni sešli. Markétin správce musel donést ještě dvě kozy a na ně položit další desku, aby byla tabule dostatečně dlouhá. Večeře se musela odbývat v Maashausu, jinam by se všichni nevešli. Tak velká jizba ve starobylém domě nebyla. Stůl byl pokrytý bílými plátny a na něm byly rozestavěné ošatky s chlebem, džbánky plné dobrého ležáku a navíc i číše s vínem, misky se zelím a jiné s hrachem v medu. V košících byla jablka a sušené švestky, byla tu také malá miska se vzácným pepřem dovezeným z Orientu. Markéta při podobných příležitostech nešetřila, potrpěla si na to, aby si její tabule v ničem nezadala s patricijskými a šlechtickými. Jakmile se všichni uvelebili na svých místech, donesla kuchařka dvě mísy s hovězí polévkou, v níž plavaly kusy masa. Hosté měli podle tradice vlastní lžíce a tak se rychle dali do jídla. Zatím donesla kuchařka velký podnos s vepřovým hřbetem, špikovaným slaninou, do zlatova upečeným na rožni a mísu s omáčkou. I když by se slušelo, aby první přípitek pronesla hostitelka, řekl hlasitě Olbram, když odložil lžíci a ukrojil si první plátek masa, dovolte mi, abych to výjimečně udělal já. Jak jinak, milý bratříčku, když si ten purkmistr? Uštěpačně to komentovala Barborka. Byla o 3 roky starší než on a nikdy se k jeho úřadu nechovala uctivě. Ušklíbl se, ale jinak se na ní ani nepodíval. Z kapsy pláště vylovil malý balíček a zvedl číši. Moje drahá teto, možná si to ani neuvědomuješ, ale právě dnes slavíš výročí svého narození. Naštěstí máme na radnici přesné záznamy. Takže víš, že už jsem stará bába, přerušila ho dojatě. Samozřejmě to věděla, ale nenapadlo jí, že si na to někdo z jejich příbuzných vzpomene. Všichni totiž byli zaujati svými starostmi. Naposledy jí k tomuhle výročí přál její manžel, Matěj Smolař. To bylo v onom roce, kdy ho pak na starém městě pražském popravili. Nejsi stará bába, zasmál se Olbram. Podle městských knih jí budeš až za rok. Nebo za 3? Ani nevím. Tak přesné zase naše zápisy nejsou. Když už jsme se tu však sešli, chci ti odevzdat dárek. Není jen od mé rodiny, ale od celé městské rady. Spolu s ním tě radnice prosí, aby zhájila zájmy Písku. Víme totiž, že máš, nebo lépe řečeno budeš mít, značný vliv na správu této země. A věřím, že narodné město nezapomeneš. Markéta přikývla a v duchu se podivila, odkud může Olbram vědět, co se chystá. Zítra měla navštívit k důvěrnému slyšení Jiřího z Poděbrad. Jenže pak jí došlo, že Antoniš od oslů věděl, co dělá, a rozhodně jí o tu službu nepožádal bez porady se svými stoupenci na jihu země. A k těm zjevně patřil i její synovec. Olbram zatím balíček rozbalil a podal jí ho. Uvnitř byl zlatý řetízek, velice jemný. Určitě to nebyla domácí práce. K němu byl přivěšen kalich, vyřezaný ze zeleného jadeitu. Byl to šperk nádherný a rozhodně nebyl levný. Celá zjihla a ihned si ho pověsila na krk. Taky jsem ti něco přinesla, podotkla Barborka. Pravda, mé záznamy nejsou tak pečlivé, jako na radnici mého bratra, ale já nepotřebuji úřad k tomu, abych ti přinesla dárek v ten správný den. Pak vylovila nevelkou knihu vázanou v poctivé vepřovici. Postila s nedělními kázáními. Kališnickými, abys neřekla, že hlásám papeženectví. Kde jsi k ní přišla? Vyhrkl zvědavě Olbram. Knihy miloval a věděl, jak musela být drahá. Ani nevím, opáčila a mrkla na něj. Bylo zřejmé, že ji ona nebo manžel někde uloupili. A nejspíše nějakému utrakvistovi. Jenže nehodilo se vyptávat. Markétka se naklonila k manželovi a tiše mu začala vyčítat, že oni pro její babičku nemají nic. Jan Malovec nerudně zabručil, že jsou přece chudí a pokud by chtěli její babičce něco koupit, museli by si od ní vypůjčit. Pak se ale zapřel, Markétě připil a dodal, že jeho dárkem je to, že především mi prohlašuje, že miluje její vnučku a podle toho se k ní bude chovat. Hodovali dlouho do noci. Většina odešla spát na hodně nejistých nohách. Slyšíš? Vyčítala Háta Burjanovi z Gutštejna, když se tiše a rychle pomilovali a z vedlejší jizby k ním doléhaly vášnivé výkřiky Markétky a jejího manžela. Ten ví, co se sluší. Kdo ví, co tam dělají? Opáčil bezstarostně. Byl to rytíř lehkomyslný a měl svou ženu rád, žertem dodal. Někteří věnují svou sílu ženskému klínu, jiní hlasitému řevu. A kam patříš ty, můj drahý? Zeptala se provokativně a rukou mu síla do slabin. Rozhodla se, že ho ještě usnout nenechá. Spát nešla ani Markéta s Barborkou. V ložnici se usadili do křesel a i když měli trochu v hlavě, nechala si Markéta donést ještě jeden džbánek vína kořeněného drahým zázvorem. Tak, co potřebuješ? Zeptala se věcně, sotva se v křeslech pohodlně uvelebili. Syn netrápí, přiznala se a pak jí pověděla, co Čejchan provádí. Skončila s povzdechem. Já netvrdím, že Eliška je bůh ví jak skvělá manželka, ale znám i Gutu z Dobrše. Na lůžku asi dobrá bude, to neumím posoudit. Ale kdo ví, jak by se o Čachrov starala ona? Vzpomínáš, co všechno jsme museli udělat, než si mohl Čejchan Elišku vzít za manželku? A teď bychom to měli zahodit jenom, protože můj syn přemýšlí moudím místo hlavou? Proč jen jsou ti chlapi takový pitomci? Kdyby nebyli, tak by nás nebavili, ušklíbla se Markéta. Co je do chlapa, který se ti drží pořád za suknicí a můžeš si být jistá, že se na jinou ani nepodívá? No řekni, měla bys Racka ráda, kdyby byl nekňuba? No jo, ale Eliška není jako my. Ta to vidí úplně jinak. Racek navíc nesplodil bastarda. A pokud ano, pak to nevím. Ale Čejchan se tím ještě chlubí. Jeho legitimní dítě zemřelo. To je zatraceně nebezpečná situace. Znám ho. Na rozumnou domluvu on není. Něco vymyslíme. Ale je to tvůj syn. Takže mi upřímně odpověz, co když ho to bude bolet? V životě musíme své děti chránit, i když se jim to nemusí líbit. Kdyby mi otec kdysi raději nařezal, než dovolil utéct s Olbrámkem do Tábora, tak by možná můj život vypadal jinak. Jsi hloupá, Barborko. Kdyby vypadal jinak, kdo ví, jaký by byl? Bůh ví, co je pro nás dobré a dává nám to, co si zasloužíme. Dá se samozřejmě zařídit, aby Čejchan toho pancharta už nikdy neviděl, ale můžeš si být jistá, že mu tím neublížíš nebo že ho nestratíš? Proto to musíme zařídit tak, aby mi nemohl nic vyčítat, řekla Barborka a škytla. Obě už byly přece jen dost opilé. A jestli bude nešťastný, všechno přebolí, vím, o čem mluvím, tak pomůžeš mi? Copak jsem ti někdy pomoc odmítla? Ale to, co se stane, si bereš na svědomí, ty jasné. Pověz mi však ještě něco. Proč se stavíš za Elišku a ne za svého syna? Protože to považuji za spravedlivé. Na to Markéta neřekla nic, i když věděla, že ona by se zachovala jinak. Za svou vnučkou stála bezvýhradně, ať prováděla cokoliv. Své potomky chránila. V zápětí jí ale došlo, že to ani v jejím případě neplatí bez výjimky. Syna Jeníka podvedla, neboť on se o to pokusil první, jenomže ona byla obratnější. Povzdechla si, starat se o potomky nebylo jednoduché a po krátkém přemýšlení s Barborkou souhlasila. Nežili přece v ráji.